alguna pertenece a la banda sonora de Santiago de Compostela, la Tuna de Derecho Compostela, que nos sirve para dar paso a esos segundos encuentros troyanos en Compostela. Festival docentenario. Se conmemoran los 100 años de la primera edición de la novela La Casa de la Troya, de Alejandro Pérez Lujín. Ciertamente este verano hemos tenido la oportunidad de compostelanear con Benigno Amor, con nuestros amigos de la Tuna de Derecho de Santiago de Compostela, en la Casa de la Troya. Fue un programa delicioso. Pero hoy también es noticia porque se han presentado estos encuentros. Y es un placer saludar al presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelans, don Benigno Amor. Muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Bueno, Benigno, felicidades por este escenanos una vez más.
Bueno, muchas gracias, pero bueno, a quien hay que felicitar, a don Alejandro Pérez Lujín, que coa súa novela La Casa de la Troya, editada por primeira vez no ano 1915, coa famosa portada de Castelao, pois deixou unha testemunha da Compostela do seu tempo que ainda chega hasta hoxe.
Bueno, e hoxe ademais, Benigno, se presentan estes segundos encontros troianos en Compostela, este festival do centenario, con moitísimos actos, moitísimas actividades que presentaxedes esta mañán, verdade?
Sí, os primeiros encontros troianos tivera lugar no ano 2002, daquela organizadas polo meu pai, Benigno Amor Rodríguez, e nos quixemos, por unha banda, homenaxear a Pérez Lujín e a súa novela, e por outro, recuperar a estela daqueles primeiros encontros. Entón, hai un completo calendario de actividades para as agrupacións que van vir, agrupacións procedentes de outros puntos de España, de México, de Portugal e de Holanda, mas tamén contamos con facer actividades, actuacións na rúa, pasarrúas, para que a cidadanía e os visitantes que nos estean en Compostela en eses días, pois podan disfrutar do ambiente de música e alegría das agrupacións de antiguos tunos.
Uh-huh. E, dende logo, unha oportunidade fabulosa para sumarse en Santiago de Compostela a este centenario, e que toda a cidade arrope precisamente a este centenario, a este escena nos da novela La Casa de la Troya. Benigno, ¿cómo podemos participar os santiagueses?
Bueno, pois podemos participar, usted pode participar primeiro estando na rúa. Vai haber un pasarrúas o vendres 6 en torno ás 8:30 da tarde pola rúa do Villar, Toural, Rúa Nova, e logo xa o sábado pola tarde no auditorio A Banca vai haber un festival donde van a actuar 7 agrupacións. Para quen queira asistir ao festival, imos poñer entradas á venda en varios establecementos colaboradores, na librería Toural, na Praza do Toural, na librería Cervantes, na librería Couceiro, na Praza de Cervantes, en Amboa, na Rúa Nova, no Funfun e máis no Café Casino. Isto será a partir de mañán, se estarán a disposición de quen queira estar presente no festival, que vai ter lugar, repito, día 7 a 6:30 da tarde no auditorio A Banca do Preguntoiro. Ademais, esperamos contar que se xa presentado por dous comunicadores e periodistas moi ben sellados tamén a Santiago.
Bueno, desde logo que vai ser un auténtico lujazo, unha auténtica honra, desde logo, disfrutar destes encontros troianos, porque, Benigno, falamos máis de 200 persoas integrantes de agrupacións de tunas veteranas procedentes de España, Portugal, Holanda, México, que veñen a compostelanear.
Sí, é dicir, máis de 200 persoas, en torno a 230 en estos momentos están inscritos. Ademais, aí para o seu aloxamento fixonos uns precios especial, pues, distintos establecementos de hostelería Compostela, que lle temos que agradecer o seu apoio a este festival, igual que os membros do patronato, USC, Concello, Consellería de Cultura de Xunta de Galicia e a Fundación A Banca. E ademais, moitas destas persoas que veñen van vir acompañadas de parentes, familiares, amigos, co cal coido que vai haber un ambiente moi agradable para estar en Santiago eses días.
De logo que sí, nos oiremos anunciando, e xa te emplazamos, Benigno, a que veñas para a vindeira semana aquí a radio, nos lo contas con moitísima máis calma e con todo detalle, con todo lujo de detalle. Parece que sí.
Pues encantado de acudir, porque bueno, íbamos ter alguna novedad de máis, está ben contala, pero en todo caso, na nosa web, lacasadelatroya.gal, iremos dando cumplida información do evento, das actividades que fagamos na cidade e as que concentremos tamén aquí no barrio onde se ubica o noso museo, no barrio de San Martiño Pinario, a través da colaboración que mantemos coa Asociación Cultural San Martiño Pinario.
Pues insisto, aquí ya lo contaremos, pero o sea, como era tamén nova, queríamos compartilo con todos os ointes. Este escenanos de la Casa de la Troya, os actos centrais que se van a celebrar os vindeiros 6 e 7 de novembro. Benigno Amor, como sempre, moitísimas gracias por compostelanear connosco aquí en Onda Cero. Falamos para a semana que ven, bueno, nos sumamos, dende logo, sen dúbida alguna, este escenanos de la Casa de la Troya.
Moitas gracias, Ramón, e nada, animar a nosa audiencia que fiquen eses días en Compostela, salgan á rúa e compostelaneen dun xeito troyano.
Dende logo que sí, que nos convertiremos en troyanos a próxima semana. Venindo unha aperta moi grande, moitísimas felicidades.
Aperta, gracias.
Bueno, pues será la próxima semana, aquí se lo contaremos, estos segundos encontros troyanos en Compostela. Permítame que les cuente.